Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Na Radiu Ognjišče boste v mesecu maju, ki ga danes začenjamo, lahko spremljali svete maše iz Slovenskega narodnega svetišča Marije Pomagaj iz Brezij. Ob 19. uri se bomo tako povezali kot občestvo in tudi prisluhnili šmarnicam. Tokrat so izbrali besedila pisatelja, pesnika, publicista in slavista Ivana Sivca. V ospredje je postavil lik duhovnika, narodnega buditelja in mučenca Filipa Terčelja, doma iz Šturi. Po duhovniškem posvečenju leta 1917 je nadaljeval študij v Kelnu. Zatem je bil profesor katehetike v Goriškem Alojzijevišču. Bil je ustanovitelj Prosvetne zveze v Gorici od leta 1924 do 1929, pa član ožjega odbora Goriške Mohorjeve družbe. Fašisti so ga večkrat zaprli, mučili in nazadnje izgnali iz Gorice. Po letu 1934 je bil profesor verouka na srednjih šolah v Ljubljani. Šmarnice Ivana Sivca o Filipu Terčelju je izdal Zavod Iskreni. In sedaj avtorja teh šmarnic, gospoda Ivana Sivca, lepo pozdravljam v našem studiu.
Ja, dobar dan tudi vi in vsi poslušalci Ognjišča.
Številne knjige, pesmi in druga besedila, ki ste jih izdali, so bogat opus v vašem življenju. Že podatek, da se je prodalo več kot 300.000 vaših knjig, govori sam zase. Kako to, da ste se odločili eno zadnjih knjig spisati prav šmarnice, o kot je napisal Ivan Albrecht, duhovnik v primežu dveh svetovnih vojn in treh zločinskih režimov Filipu Terčelju?
Ja, v bistvu sem bil povabljen k temu, jaz Terčelja sem sorazmerno slabo poznal, slišal sem za njegovo ime, sicer pa nekaj bolj podrobno. Potem pa sta k meni prišla dva iz zavoda Iskreni, urednik Tino plus direktor in sta me nagovarjala in sem rekel mogoče, da jaz imam kar veliko dela, vedno imam plan naprej, načrt naprej, saj za ne dve leti in sem rekel skoraj nemogoče je to nekako na hitro narediti, mislim v smislu, da vključim to v svoj program, da tako rečem. Potem pa sem, vedno me pa zanima recimo kakšna nova osebnost, pa sem začel prebirati od Terčelja pesmi in pa prozo in sem videl, to je fantastično. Jaz kot pisatelj in kot pesnik pravzaprav ga nisem poznal po tej plati in sem videl, to je izjemen avtor, avtor prozaist in avtor pesmi in te pesmi pravzaprav prepevamo v cerkvi. Pravzaprav imamo to že v svoji podzavesti, ne da bi se tega zavedal. Namreč Terčelj je pisal take pesmi, da so pozneje jih neveliko uglasbili. In pesmi so bile zelo, zelo všeč, ker so take spevne, pa krati tudi zelo povedne. Malo je takih pesnikov, da bi recimo ljudem povedali nekaj več, eno globjo vsebino, da bi dali hkrati, pa ne pretiravali recimo v tem smislu na prvo žogo, da tako rečemo. Proza je pa sploh poezija v besedi in me je to toliko prevzelo, da sem potem začel bolj prebirati in tist moment, ko me neka stvar zagrabi, pa seveda sem potem kar v pol leta to spravil do konca.
Omenili ste pesmi, ki jih je pisal Filip Terčelj in O srečni dom nad zvezdami je tudi ena od njih in tako je tudi naslov šmarnic.
Tako je, ja. Pravzaprav prvotno smo mislili bolj, bi rekel, čist tak navaden naslov, samo mučenec Filip Terčelj, ker on je pravzaprav trpel v treh režimih in na koncu bil zločinsko umorjen. On je v bistvu slovenski mučenec. Veliko, veliko premalo je znana ta njegova osebnost, pa tudi njegova življenjska pot. Potem pa se je urednik Leon odločil, da je bilo pravzaprav nekoliko bolj poetičen naslov treba dati in potem smo dali to naslov po eni od njegovih pesmi. Zato je O srečni dom nad zvezdami.
Ko ste se pripravljali na šmarnice, tako se prebral časopisa Domovina, ste prebrali tako Terčeljeve pesmi, kot ste že dejali njegovo literaturo in da ste se pred njim pokleknili. Zakaj?
Dobesedno. Veste, pred dobrim avtorjem človek vedno lahko poklekne. Stvar je v tem, da pravzaprav človek, jaz poznam kar nekaj osebnosti, pa tudi kar nekaj biografskih romanov sem napisal, veliko, da tako rečem, mogoče več kot 30, vendar vsaka nova oseba me zanima, zadnje čase je naneslo, da predvsem grem na Primorsko. Res je, v Primorci so izredno trpeli pod fašizmom in prav ta del zgodovine me zanima. Napisal sem tudi dve knjigi o prvi svetovni vojni, tako da vem, kaj se je pravzaprav dol dogajalo. Morda me vreče v ta konec tudi zato, ker se pišem Sivec. Sivci so mende od tam dol doma. V Libušnah, kjer je pokopan Simon Gregorčič, je 14 družin, kjer se piše Sivec. In prav kobariški dekan mi je rekel, da smo pravzaprav šivci, ki šivamo, in so šivali kože včasih in od tega menda priimek nastane. In morda zato me bodo vleče v ta primorski konec, tudi te osebnosti so mi nekako bližje. In Trčelj je vsekakor taka oseba, ki je treba ljudem na bolj poljuden način prikazati. Verjetno poznate to, da je profesor Albrecht napisal strokovno knjigo, monografijo pravzaprav o njemu, o Trčelju. Zelo, zelo dobra literatura, zelo podrobno, z vsemi možnimi dokumenti, pa tudi vsa, tako rekoč vsa njegova proza in poezija je v tej monografiji. Vendar se mi zdi, da je to nekoliko manj dostopno za širši krog. Knjiga je še vedno prisotna, mislim, da je tudi, jo imajo še tudi v knjigarni. In potem sem šel kar s precejšnjim strahom tudi do gospoda profesorja Albrechta. Kaj ti navadno ljudje smo nekoliko bolj zaprti in če nekdo drug poseže na njegov zirnik, je navadno, je lahko tudi kaj narobe, ampak tukaj sem naletel ravno na nasprotno stvar. Profesor Albrecht me je sprejel odprtih rok, je celo bralec mojih knjig, ker me je zelo zradostilo. Hkrati me je tudi vse pokazal, tudi nekaj gradiva dal, potem sva skupaj obiskala tudi Trčeljeve kraje, namreč ta knjiga ima veliko fotografij in tako, da je vse v bistvu pofotografirano, avtentično, tako kot je. Zelo se pa potem tudi malo trepetal, kaj bo rekel, ko bo prebral te črtice. Črtice 31, za vsak dan pač ena za šmarnice v maju. Vendar mi je pa napisal zelo lepo spremno besedo, ne da bi jaz na to karkoli vplival in sem prav počaščen, da tak poznavalec Trčelja tako lepo napiše. Je pa dodal še na misel, to moram nekako dodati, da je rekel, čim več se piše o mučencu, našem velikem Trčelju, bolje je. To je v bistvu 31 takih, bi rekel, bolj mehkih črtic, njegovo življenje in delo in tudi ta zločinska smrt, vse od rojstva pa do smrti. In kot je tudi gospod profesor Albrecht ugotovil na tak, bi rekel, bolj poetičen način prikazano, tako da tudi mlajši lahko to razumejo, pa morda tudi starejši.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji nekoliko drugačni svetovalnici vam svetujemo o letošnjih šmarnicah. Šmarnica, ki jih je spisal gospod Ivan Sivec, Osrečni dom nad zvezdami, življenje, delo in smrt mučenca Filipa Trčelja, ki jim boste lahko prisluhnili v našem radijskem programu ob 19. uri v neposrednem prenosu med sveto mašo iz Narodnega svetišča Marije Pomaga iz Brezi. Gospod Ivan Sivec, gre pri vsem tem tudi mučeništvo Filipa Trčelja za temen del naše slovenske zgodovine, ki je nekateri ne želijo sprejeti, še več jo zavračajo kot našo. Gotovo bodo šmarnice pripomogle k dejstvom tistega časa.
Vsekako, jaz pravim, da to je zgodovina, ki je vredna spoštljivega spomina. Prav ta slogan nekako mi je ostal v glavi. Mi premalo poznamo svojo zgodovino, premalo poznamo tisto drugo plat. Ves čas smo bili nekako enosmerno usmerjeni in so nam v glavo nekako ubijali eno informacijo. Vendar, če hočemo razumeti naši ljudi, našo preteklost, pa tudi sedanjost, močno sedanjost, Trčelj je pravzaprav zelo, rekel, človek, ki lahko odpira oči tudi v današnjem času. Vsekakor mislim, da to ljudje morajo spoznati, moramo spoznati. Tudi sam sem to pravzaprav spoznal, to njegovo veličino, predvsem pa tudi to, rekel, njegovo zločinsko smrt mi je prizadela in vem, da so te domačini v Davči, Sorici in tam, kjer je služboval na koncu, ne, so do nedavna še molčali o tem. Sicer so mu postavili tako rekoč na skrivaj spomenik, ampak še vedno se je to samo šepetalo. Ko sem se sprehajal po teh krajih pa obiskal te domačine, so mi te domačini pripovedovali tudi različne zgodbe, pa nekako še malo strahom, če slučajno nisem človek, ki bi prišel s kakšnim drugim namenom. Glede na to, da imam tako ime, da vedo, kako gledam na svet, so se potem pravno hitro odprli. Popeljali so me tudi v to Štulčevo hrapo, kjer je bil Trčelj zločinsko umorjen in nekako se mi zdi, da je tudi neke vrste sprava, da mi zvemo, kaj se je dogajalo v preteklosti.
Vemo, da je bil Filip Terčelj ustanovitelj Prosvetne zveze v Gorici od leta 1924 do 1929, pa tudi član ožjega odbora Goriške Mohorjeve družbe. Se tudi to najde v črticah?
Seveda, vse to njegovo delo, pa saj tega dela se dotaknem. Ravno v tem smislu je on najbolj v bistvu pomemben za slovenstvo, posebno na Primorskem, ker so bile nevzdržne stanje je bilo takrat. On je bil zaradi tega tudi v bistvu konfiniran v Južno Italijo in tako naprej. V bistvu je kazalo, da bo najmanj 5 let zaprt, vendar na srečo se mu je nekako drugače išlo. Ves čas pa je delal v tem smislu, da je razsvetljeval Slovence, predvsem Primorce, veliko, veliko naredil v kulturnem pomenu, veliko, veliko naredil tudi v tem smislu, da je izobraževal mladino, že vsega začetka, že kot kaplan je začel s tem poučevanjem, ker je študiral tudi v Nemčiji, je dobil tudi te sodobne, tam gor prijel tudi sodobne te vzgojne metode in te metode so v bistvu jih zdaj šli nekako začenjamo uvajati, kako je treba pristopiti k mlademu človeku, kako je treba usmeriti, kako ne deluje in tako naprej in ta Terčeljovi, v bistvu te učni programi so zelo, zelo sodobni, bili takrat sploh, pa tudi poznaje, tudi kot profesor v gimnaziji je usmeril o te mlade ljudi. Vsi mladi ljudje so pravzaprav dobri ljudje. Sem treba jim je pomagati pa nekako usmeriti v pravo smer in Terčelj je to znal zelo, zelo dobro.
Filipa Terčelja so fašisti večkrat zaprli, mučili in nazadnje izgnali iz Gorice. Po svoje je bil uporniški, a predan veri. Ni se bal, pravite. Je tako?
Tako je. On je v bistvu tisto, ker je bilo njemu to tudi živel, ni nič blefiral, kot bi rekli danes. On je v bistvu vse svoje moči usmeril v to, da je pomagal ljudem v vseh pogledih. Glede na to, da so Primorci sploh takrat veliko trpeli pod fašizmom, je to še toliko pomembneje. Hkrati pa v bistvu tudi tisto, kar je napisal iskreno, tudi popisal recimo stanje v zaporih, tudi popisal recimo zelo ena lepa pesem je krik, kako kriči v tistem času pod temi krivicami, ampak se ne bo upognil in tako naprej. Vsekakor, vse to je tudi v knjigi, jaz sem to, te črtice nekako sestavil v tem smislu, da je delno njegova zgodba, delno pa tudi iz njegovih del so vmes odlomki, funkcionalno seveda vključeni v zgodbo, na ta način, da se nekako začuti to njegovo celotno delo.
Gospod Ivan Sivec, kako Filipa Terčelja, nekaj ste že dejali, pa vseeno ljudje dojemajo danes?
Jaz mislim, da v centralni Sloveniji pravzaprav sploh ni znan, čeprav je v bistvu kandidat za svetnika. On je v bistvu mučenec. Ko sem profesor Albrehta prašal, ali lahko damo naslov ali pa zraven naslova mučenec, je rekel profesor Albreht, seveda, mučenec vsekakor je, sej je take smrti umrl. Pravi, zdaj moramo pa zastaviti v bistvu vse, da bi prišel do svetništva. Pot je seveda še zelo, zelo dolga, ampak kristalno čista je njegova življenjska pot, predvsem pa njegovo delo, tako da mislim, da nam je lahko tudi v današnjem času velik vzor.
Pa vseeno, gospod Ivan Sivec, kot ste dejali, bi nam lahko bil vzor, pa se vam ne zdi, da si teh vzorov ne želimo jemati oziroma nam jih družba bolj oddaljuje kot približuje?
Jaz mislim, da knjiga kvečem približuje, ne? Ker knjiga ima pač ta namen, pa tudi poslanstvo, da lahko počasi v bistvu človek to prebere, premisli, preštudira. Jaz pravim, če knjigo človek začne brati in na koncu, če jo na hitro odloži in če nič ne pomisli ob tem, če nič ne ostane, potem knjiga ni dosegla svojega namena. Tukaj je njegova osebnost, Terčeljeva osebnost taka, da mislim, da bo vsakdo se nekako zamislil nad tem. Je pa nekako, spraševali so me že, kako ta njegova smrt, recimo, kako jo jaz dojemam. Jaz mislim, da on je nekako pričakoval celo, da bodo prišli po njega, slejko prej, tisti oblastniki, ki so po vojni na hitro in z nasiljem v bistvu vladali in da je on v nekem smislu srečen umrl. Srečen, da je dal nekaj slovenskemu narodu, da je svoje poslanstvo pošteno opravil in je pričakoval, da slejko prej bo nekdo to zelo slabo razumel. Te dani čas, te dani režim je bil pač tak, da take ljudi, ki so izstopali, ki so bili v bistvu neke vrste, bi rekel, navidezni vodje naroda, da jih je treba odstraniti in to so tudi z njim nažalost naredili, vendar on je nekako se izpopolnil in tudi izpolnil svoje življenjsko poslanstvo.
Gospod Ivan Sivec, skupaj s poslušalci bomo sedaj prisluhnili 20. dnevu šmarnic, ki ste jih spisali v Filipu Terčeljo, nosi pa naslov V zaporu. bere Slavi Košir.
Z oblastjo je najhuje tedaj, ko se z njo ne da pogovarjati. Ko človeku vzame vse, tudi pravico do njegovega pogleda na svet. In ko ta ostane še brez zadnje trohice spoštovanja. Prav to so več kot 20 let Slovenci in s Hrvati počenjali italijanski fašisti. Da to ni prav, pa so se jim upali zoperstaviti samo duhovniki. Seveda bolj ali manj uspešno. Največkrat so jih italijanske oblasti skušale utišati tako, da so jih odstranile službenega mesta ali pa kar preprosto zaprle. Vsaka totalitarna oblast se boji tudi lastne sence, zato je tedaj na Primorskem delovalo na stotine vohunov, ki so ovajali tako rekoč vse Slovence po vrsti, še posebej brez usmiljenja pa duhovnike. Če se je kdo nekoliko huje prekršil, so ga brez daljšega procesa kar ustrelili. 6. septembra 1931 je tako minilo eno leto od tedaj, ko so italijanski fašisti na smrt obsodili in ustrelili 4 zavedne Slovence. In ob prvi obletnici njihove smrti so Slovenci marsikje izobesili slovenske zastave. Enako so storili tudi ob smrti nadškofa Sedeja. To pa je fašiste tako razjezilo, da je ob koncu decembra tega leta prišlo do množičnih aretacij Slovencev. Aretiranih je bilo 25 ljudi, ki so bili v večini pripadniki tajne krščansko-socialne organizacije. Med njimi je bil tudi Filip Terčel. Bil je aretiran in odpeljan v zapor, pa čeprav je bil osebno proti temu, da bi se Slovenci fašistom upirali z oboroženimi napadi. Tedaj je namreč že delovala tudi tajna organizacija Tiger, ki je ime dobila po krajih, kjer so živeli Slovenci in Hrvati – Trst, Istra, Gorica, Reka. Filip je celo javno povedal, da je proti vsakršnemu nasilju, še posebej oboroženemu, a tudi to ni prav nič pomagalo. Skupaj z drugimi zavednimi Slovenci se je znašel najprej v goriških, nato pa še v koprskih zaporih. Šlo je seveda za to, da bi fašisti, ne glede na to, koliko je bil kdo kriv, človeka do konca zlomili. Še posebno tako srčne ljudi, kot je bil Filip. V vseh primerih so zapornika na dolgo in široko zasliševali, ga pretepali in ga puščali v nečloveških razmerah. O tem je Filip pozneje napisal nekaj črtic, iz katerih povzemimo samo nekaj stavkov. Med drugim je zapisal: Uječi, celica 52, na tleh cement, slamnjača v kotu, ubito zamreženo okno. 3 mesece strašnih britkosti, mučenja, gladu, psovk in najostudnejših ponižanj. Edini pogled na nebo skozi zamreženo okno. 6 korakov gor, isto nazaj. Dan za dnem. Niti perila mi niso zamenjali. Ali pa naslednje besede o mučenju učiteljice Cilke. Pred sodniki. Grozno jutro v juliju. Zvezano so me privlekli na zaslišanje. Zahtevali so, naj priznam, da sem hujskala ljudstvo, k uporu navajala starše, pohujševala otroke. Pomolili so mi zapisnik, naj ga podpišem. Odklonila sem energično. Šibali so me, stiskali prste, da je kri privrela iz nohtov. Vso bledo in onemoglo so me odvlekli v celico. Najeli so krive priče. Za glavno pričo so vzeli ovaduha Žovanina. Iz črtice je razvidno, da je Filip v bistvu opisoval samega sebe, učiteljica Cilka pa je bila prispodoba njegovega življenja. Tudi mnogi drugi zaporniki, ki so bili krivi zgolj tega, da bi radi govorili, peli in poučevali v materinem jeziku, so zapisali svoje spomine. Besede pa se ne da izbrisati. Med drugim je tako zapisano in nikoli ne bo izbrisano, da so italijanski fašisti mnogim zapornikom žgali nohte, jih polivali z vrelo vodo in jim na goli koži ugašali cigarete. Hrano so dobivali samo po enkrat na dan, pa še to so jim pazniki pogosto zlili kar na tla, tako da so jo morali, če so hoteli preživeti, polizati z cementnih tal. Koprskim samicam so mnogi rekli grobovi živih. Razumljivo je, da se je Filipu v teh zloglasnih zaporih zdravje zelo poslabšalo, posledice pa so se mu potem vlekle vse do konca življenja. Večkrat je zapisal ali povedal, da niti v najbolj morastih sanjah ne bi pomislil, da je človek lahko taka zverina. Marsikdo je v koprskih ječah zblaznel, marsikdo je bil pozneje vse življenje pohabljen, marsikdo pa je življenje tudi izgubil. Filip je tedaj od blizu spoznal, kaj vse so pretrpeli mnogi krščanski mučenci, ki so branili svojo vero ali se ji niso hoteli odpovedati. V letih najhujšega fašističnega terorja je tako tudi sam postal mučenec. Vsak dan so ga mučili, vsakih nekaj dni zasliševali in pretepali, kar naprej so mu stregli po življenju. A zlomili ga vendarle niso. Na srečo pa tedaj še ni vedel, da ga čaka še dolga kalvarija. Kalvarija z nacisti in komunisti.
To je bil 20. dan Šmarnice v Filipu Terčelju. Knjigo Šmarnice je spisal gospod Ivan Sivec, ki ga gostimo v našem studiu. Tako slišali smo zgodbo o zaporu, torej res gre za kratke, zelo prijetne črtice, kot je bilo mogoče slišati, tako da jih bo prijetno poslušati in se večkrat ustaviti ob njih.
Ja, prijetne ali pa morda še skoraj boljši izraz bi bil zelo nazorne, ker v bistvu tisto, kar on, kar je Terčelj napisal in napisal iz srca, mene zelo, zelo ganilo recimo odnos do svoje sestrice Mimice. Ko sem pisal, sem joko, ker je v bistvu taka prisrčna črtica in tako prisrčno nosim jo do svoje sestre, hkrati pa je bil v bistvu v življenju tudi ranjen. Mama mu je umrla tisti mesec, ko je prišel do duhovniškega poklica, ko je posvečen, ker pomeni ni imel svoje mame, ampak je pa iskal svojo mater v nebesih in zato je rekel, da ima dve mami. Eno je imel, oziroma celo tri. Eno je imel na zemlji, potem je dobil mačeho, to ne bi bila druga in tretja, pa Marija, kateri se je neveliko zatekal. Pa dva očeta, malo anekdotično vse skupaj zveni, ampak njegov oče je seveda bil pravi zemljski, ampak ker se je potem s to drugo ženo oče nekoliko otujil, Filip pa je veliko potoval oziroma živel potem na drugi strani meje, živel v Ljubljani in tako naprej, je v bistvu se tudi zatekal k nebeškemu očetu, ker je tudi njega v bistvu nekako opredeljevalo, ker pomenimo res tri mame in dva očeta.
Gospod Ivan Sivec, kakšno po vaše je lahko sporočilo Filipa Terčelja za današnji čas? Precej buren je, zdi se mi, da se oddaljujemo tako drug od drugega ali pa se obračamo drug proti drugem.
Jaz mislim, da Filip Terčelj lepo govori vse nam tudi v današnjem času, predvsem ta vztrajnost in pa srčnost. On je bil srčen do zadnjega vlakna, lahko rečem, vztrajen v svojem prepričanju, vztrajen tudi v svojem predvsem odnosu do slovenskega naroda. Kamorkoli je prišel, je na novo zastavil, na novo pognal korenine in na novo delo tisto, kar je delal že od samega začetka, pristno, iskreno, pošteno. Zavedal se je svojega duhovniškega poslanstva, hkrati pa se je zavedal, da je sposoben pisati pesmi, da je ustvarjati. V današnjem času je pravzaprav, bi rekel, smo vsi preveč mlačni, imamo občutek, da smo kar tudi preveč površni. Vem, da te Šmarnice morda komu celo ne bodo všeč, ampak vse je narejeno na dokumentih, vse je narejeno tako, kot je bilo v resnici. Celo mogoče nekoliko blaže opisana resnica, ravno zato, da bi jo sprejeli pravzaprav vsi.
Omenili ste osamljeni krik in prisluhnimo sedaj tej pesmi, bere Slavi Košir.
Tako sem sklenil. Proč pero, zaključi pesem. Postal sem razdvojen. Zamišljen, resen, peščen, leden. Le kdaj so še na pesku cvele rože? Le kdaj so še na ledu peli slavci? In če so peli, bili so hinavci. Zato kričim, nič pesmi več ne pojem, kričim po materi, pred mojim kelihom je umrla. Kričim po domu, do tavga zlobna sila je podrla. Kričim po dobrih srcih, pred mojimi očmi so se zaprla. Ta krik je divji, besen, ne more ga opisati pero, ne pesem.
Gospod Ivan Sivec, iskrena hvala, ker ste prišli v naš studio in predstavili šmarnice, ki jih bodo brali letos na Brezjah in jim bodo lahko prisluhnili v večernem prenosu ob 19. uri na našem radiju. Tudi naše poslušalke in poslušalci in vsi tisti, ki se svete maše ne bodo mogli udeležiti, torej tisti pa, ki bi morebiti kakšno črtico zamudili, kakšno šmarnico zamudili, ki je torej lahko dobijo vaše šmarnice.
Ja, to je izdala založba iz Iskreni, Zavod Iskreni, naj se obrnijo kar na Zavod Iskreni, to je na Brezovici pri Ljubljani. Jaz doma nimam teh knjig, tako da name se ne obračam, ampak lahko pa jim pomagam s kakšno telefonsko številko, ko bo prišlo do tega, sicer pa Zavod Iskreni Brezovica. Brali pa ne bodo seveda samo na Brezjah, ampak tudi širom drugod po Sloveniji. Sem seznanjen s tem, da več župni bo to bralo, ker je hkrati, jaz si mislim, da v današnjem času mlademu človeku je taka duhovna hrana nujno potrebna, da nekako prvič spozna svojo zgodovino, drugič pa, da začuti, da imamo močne korenine. Brez korenin pa pravijo ni drevesa.
In te korenine so tudi kri slovenskih mučencev in mučenk.
Točno tako, zelo lepo ste povedali.
Iskrena hvala, gospod Ivan Sivec, in vse dobro želim.
Tudi vam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Iskrena hvala, spoštovane poslušalke in poslušalci, ker ste spremljali na današnji 1. maj nekoliko drugačno svetovalnico, ki sem jo za vas pripravil Alen Salihovič. Želim vam vse lepo.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.